Joseba, aurken erenarekin beti gure kronikak segitza ditugu. Egunon, Joseba?
Bai, egunon iri eta egunon entzunle guztiei.
Odean, gaurkoan, hautatu duk, iztari beltza eskual mitologiako pertsonai bat, baina beste izen batzu ere badituenak, eh?
Bai, erran beharra segok, hau dela mito bat Europa guztian zabalduta dagoena izen ezberdinakin. Euskal Herrian, gehien bat, iztari beltzarekin, ezagutzen bada ere, baditu bestelakoak. Siberuan, deitu izen zaio, Salomon errege, Salomon zarra, eta olakoak. Eta Gipuzkoan, biziki ezaguna izan da, Mateo Txistu izenarekin. Apez beltza, apez iztaria, eta olako goitizenak edo izenak ere, baditik.
Ze motako personaia da, txarra? Olako izenarekin?
Ez duke bate gaiztua, duke apez bat, hola, eiztaria dena. Eta beti, ibiltzen duke etengabeko eizian, inoiz harrapatzen ez duen erbi baten gibeletik. Beti horren atzetik, bere zakurrekin, zaunkagak taula zakurrak, eta inoiz ez dik harrapatzen, eta nioiz ez dik harrapatuko. Hori baituk, irudikatzen dik nolabait biziaren zikloa. Horregatik.
Eta beltza, zer da, sotanari lotua edo zuten soinekoaren kolorea?
Beltza laino artean ikusten delako segurazki. Eta hortik atera duk hainbat herritan erraitia apeza dela. Hemen Euskal Herrian errate baiterko hainbat okitan. Baina beste zenbait okitan printze badu, gerlari bat, edo erregea, edo... Baina hemen Euskal Herrian gehien bat apez bezala ikusten dugu. Apez eiztari beltza.
Beda, zer dio mito honek?
Udazkeneko haizeak indarre sufatzen zuen 2006ko abenduaren lehen egunetako horietako batean, Azkaingo ostatu batean nintzela, hainbat saratarrekin topatu nintzen. Horietako bat ezaguna nuen eta agurtu ondoren elkarrekin hizketan hasi ginen. Laboraria ziren denak, ahoan euskara ederra zutenak. Udazkeneko eguraldiaz mintzatzen ari zirela, 65 urte inguru zituen horietako batek, aspaldian antzia nuen gaia plazaratu zuen. Bai, lehengoan etxean ginela apezaren zakurrak aditu genituen, kanpora atera eta urruntzen ari zen itzal bat ikusi ahal izan nuen, iztari beltza zen. Neork ez zuen fitxik erran. Nik hasieran, nasi samar, gelditu banintzen ere, entzun berria nuena nire oroitzapenetan ongi ezin kokatuz, gero zertaz ari zen ulertu nuenean, ausardi aterata galdetu egin nion. Ainitzetan ikusi duzia? Eta berak naturaltasun osoz ihardetsi. Ainitzetan ikusi ez, baina aditu bai, ainitzetan. Nik historia hau nire burutik arraz ezabatua nuen. Urtea ziren horretaz deus entzun edota irakurri gabe nintzela. Horregatik laborari saratarra kontatutakoa ezuste galanta izan zen niretzat. Etxera itzulita, iztari beltzaz ezagutzen nituen datuak eta kontakizunak biltze eta antolatzaileari ekin nion. Hori izan zen iztari beltzaren itzulera ene gogora. Horratz. Mitoa Euskal Herrian, lehenik. Badirudi, mito hau, biziki zarra dela Euskal Herrian, Pirinioaren bi aldeetan eta baita Europako beste zenbait eskualdetan ere. Baina noiz eta non sortu zen? Erantzunik ez dago. Zarra dela, bai. Garai zar zarretatik datorkigula, bai. Baina deus gehiagorik ez. Idazle ausar baten lumatik, Paleolito arotik etor zekigukeela irakurria dut. Idazle horrek Paleolitoko iztari zaharrekin lotzen zuen mito honen sorrera. Agian, nor daki. Gauza da, zabalkunde handiko mito zaharra dela eta horren zaharra izaki aldaera ugari dituela. Mito honek iztari baten irudia dakarkigu gogora, beti ihizean bere zakurrekin batera dabilen iztari amorratua. Euskal Herriko hainbait tokitan kontakizun zaharra eraldatua izan da, eta gentil izatetik giristino izatera iraganda. Horrela, istari beltz hori apesa dela diote gaur egun Euskal Herriko bazter ainitzetan. Behin, istari handia zen apes hori meza egiten ari zela erbi bat pasatu omentzen hurbiletik. Apesaren zakurrak zaungaka eta erbiari segika hasi zitzaion. Apesak mesa bertan bera utzi eta zakurrekin batera erbiaren gibeletik abiatu zen ziztu bizian. Orduz geroztik, eta urte luzeak pasatua dituk orduz geroztik, horrela omen dabil neoiz harrapatzen ez duen erbiaren gibeletik. Kontakizunak dioenez, horrela erbia ezin harrapatuz ibiliko omen da eternitate osoan. Beste bertsio batean erraiten zaiku, istari beltza ezela apesa, Salomon erregea baizik. Ipuin bera da gure luze zabalean errepikatzen dena, baina izenak dira aldatzen direnak. Gipuzkoako ataunen Mateo edo Martin Txistu deitzen zaio. Zuberoan Salomon erregea edo errege Salomon deitzen diote. Izen bera aipatzen dute Oiartzunen. Soraluzen Juanito edo Juaniko Txistularixa. Salomon apaiza edo Priski Joan Usurbilen. Martin Abade Nafarroako Gesalibarren. Horretaz gain, eistari edo istari beltza eta pez edo apaisa istaria bezalako izenak gure geografia osoan erabiltzen dira. Eta zer da mito honekin Europa zabalean? Pirinioaren bi aldetako herrietan mito hau arras zabalduri dago, ez bakarrik Euskal Herrian. Gaskoinean Artus erregea izen zeltaz deitzen dute. Katalunian Kont Agno, Agno kontea da zabalduen duten izena. Baina horretaz gain, honako hauek erabiltzen dituzter. Cazador Negre, eistari beltza, eta Mal Cazador, Aragoin. Cazater Maldito, eistari madarikatua, eta Robert Le Diablo, Roberto de Abrua, ere erraiten zaio Aragoin eta Kataluniako eta Gaskoinako bazterra initzetan. Baina bitxia bada ere, erran behar dugu mito hau, Pirinioetatik kanpo ere, Europako eskualde zabaletan edaturik dagoela. Europan eiza basatia da gehien erabiltzen den izena. Izen ezberdinak, baina mito bera leku guztietan. Eistari mamu bat edota eistari mamuen talde bat, zeruetan zehar edo zelai pentze eta oianetatik barna, etengabeko eizan dabilena. Ekaitz bortitzetan edo haizeak indarre sufatzen duenean, azaltzen omen da gehien-gehienetan. Eistari multzorren buruzagi pertsonaia historiko edo mitologiko ospetsu bat jartzen dute. Teodoriko Handia, edo Charlemagne, edo Artur erregea, edo Valdemar Hattendar errege daniarra, Wodan jainko germaniarra, Wotisher jainko suitzarra, Araug galesko jainkoa, edo beste horrelakoren bat baitare. Gogora dezagun euskaldunok ere Salomon errege izena erabiltzen dugula. Eta orain bukatzeko Euskal Herriko hainbat kontakizun ekarriko ditut gogora. Mito honen inguruko kontakizunak ugaria dira Euskal Herrietan. Ona hemen Gipuzkoako Tolosan kontatzen dutena. Aspaldi, apaiz bat bizi omen zen, parrokia bat bere kontu zuena. Eguna joan, eguna etorri, ez zuen zeregin handirik izaten bere elizan. Hortaz, nahiko astia izaten zuen gogoko saletasunerako, hau da, eizarako. Auzotar eta parrokiarrek Mateo Txistu deitzen zioten. Haren txakurrak, harrapakin baten bila ateratzen zitezen, egiten zizkien txistua zirela eta. Herritarrek irribarre eta txutxumutxo artean aipatzen zuten apesaren zaletasun hori. Halako egun batean, giza arimaren aulesiaren bila ibiltzen den deaburua azaldu zitzaion Mateo Txisturi. Zaldun adeitsu baten itxuran azaldu ere, baina apesa bere alaia betu zen hain gizon dotorearen benetako nortasunaz. Zer nahi duzu, gaizkile? Galdetu zion bapatean eta debruak harriturik erantzun. Nik? Ezer ez. Orduan zergatik zaude hemen. Apesak txistu egin zien txakurrei, eskupita hartu, zizpartu, eta basoan barrena Debruren begi bistatik desagertu zen. Debrua, barregarri geratu izanaren ustean, mendekua nola hartu pentsatzen eman zituen egun batzuk, eta azkenien aurkitu zuen mendekurako modu egokia. Igande batean, Mateo Txistu meza erdian zegoenean, erbizuri batek muturra sartu zuen sakristiako atetik. Apezaren zakurra sakristian zeuden eta erbia ikusi zuten bezain laster, belarriak altxatu eta zaunka bizian hasi ziren. Apezak meza moztu eta begirada bat bota zuen sakristiarantz, iskanbilaren arrazoia jakin nahian. Ezusteko galanta hartu zuen atean erbia ikusi zuelarik, tente, bere bila joateko deika ari bailitzan. Apezak ez zuen luzarua pentsatu. Meza bertan bera utzi, elistarrak txundituta hau zabalik utziz, zizpa hartu eta zakurrak atzetik erbiaren gibeletik abiatu zen. Geroztik ezen haren berririk izan, ezen inoiz itzuli herrira eta meza bukatzera. Hala ere, arez gero, ugari dira bere txakurrei Txistuka sumatu dutenak. Besteek zaunka tristeak entzun izan dituzte eta zenbait gau garbitan apeza txakurrak eta erbiaren irudiak atzeman daitezke ilargiaren argitara beren amaierari gabeko joan etorrian. Oso antzekoa dira, Euskal Herri osoan zehar, entzun ditzakegun kontakizunak. Resurrezion Maria Azkue kontatu zuenez, Olaetan, istari beltza Juanito Txistu izenaz ezagutzen zuten, eta bertan kontatzen zenez, Mari Urrika, Nafarroko erreginaren, kusia omentzen. Soraluzen, erraiten dutenez, erbia ez da egiazko erbia, Debrua baizik. Kortezubin kontatzen dutenez, apezak ezin izango du neoiz gelditu, ez da hogi puzka bat eskatzeko ere. Biziki berezia da Aezkoan, Nafarroan kontatzen dena. Bertako istorioek diotenez, ekaitz bortitzeko gauetan, haizeak iratiko zuhaitzak astintzen dituenean, ispiritu gaiztoek Albreteko Joana hirugarren erreginaren ilotza edo gorpua, arrastaka eramaten omen dute. Oroit dezagun, Joana hirugarrena, bazen Nafarroako protestanten erregina eta babeslea izan zela, eta katolikoen erranetan, lamiek eta sorginek eramaten omen dute haren gorpua Nafarroako erresumaren lurretan barna. Hori hemen da, haren bekatuagatik, katolikos izategatik etorri zaion zigor eternala. Bukatzeko, erran behar da modu batean edo bestean, istari beltzaren mitoaren gibelean, badela arra zabalduta dagoen kontakizun eta sinesmen zarra, edadura handikoa gainera. Euskaldunok ere gurea egin dugu, eta nortasun berezia eman diogula erraiten alda. Eliza katolikoaren eskua ere atzeman dezakegu herrietan aditzen diren kontakizunetan. Apez beltza, Salomon erregea, Joana hirugarren gaizuaren zigorra, badirudi mito zar horretan arozaro eta urtez-urte moldapen eta aldaera franko egin direla. Giristinuek eman diote antza gure artean duen azken itxura. Joana hirugarren gaizoak ez zuen horrelako istorio itxusirik merezi, jakina. Historia hauek ez dira gure artetik neoiz desagertu. Bizi-bizirik iraundute baserrietan eta laborarien artean batez ere. Hirietan aspaldian dago gure iruditeria kolektibotik desagertuta. Nik ere arrunt antzia nuen, ezabatuta nuen nire gogoeta magikoetatik. Ustekabean laborari saratarrak apezaren zakurrak aditu zituela kontatu zidalarik, nire gogoa gibelera jauzi egin zuen eta garaibateko jartzuna ekarri. Niretzat iraganerako itzulera izan zen, nire aur denboretara egindudan itzulera. Istari beltzaren itzulera, azken finean.
Hala, kondatu beharko dena, ere ono segitu behar dena, mito hau kondatzen, nik ez nuen txekula entzuna azteko. Eh?
Bueno, orain ezin du gauza bera erran, hemen egon naiz, isili-isili, zintzo-zintzo entzuten. Eta entzunen duk, mendik aitzina zenbaitetan ikusiko duk.
Kasuman hendia torain, eh?
Bai, nire zela, hola entzutean burura etorriko zaik historia orduan.
Ba, mi desker, Joseba, eta bestaldi bat arte?
Bai, eta nahi duzuen arte.